Milí diváci, návštevníci na stránke Postoja, ktorí si pustili video alebo pustili podcast, vitajte pri ďalšej časti relácie Čo neprestáva fascinovať dnes Štefana Chrapu. Štefan je metalista, moderátor, publicista, vydavateľ, no a sme aj kamaráti, takže si budeme aj týkať. Vítaj, Štefan.
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem samozrejme všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom to zhliadnú. Dúfam, že nikoho nepohorším a bol by som rád, keby sme sa tak aj obohatili navzájom, však samozrejme tie veci, ktoré vnímame spolu, aj ľudia, ktorí to budú pozerať, tak snáď zdieľame nejaké spoločné veci, spoločný cieľ, aj keď možno inými cestami.
Poďme na to. Premyslel si si svoje fascinácie, divy svojho sveta, tak prvé z nich je strašne pekné a strašne veľké. Bože milosrdenstvo.
No inak musím sa priznať, že dokonca som nemohol spať kvôli tomu. A to sa mi nestáva. To sa mi veľmi dlho nestalo, že nad niečím som špekuloval. Keď 7 vecí zobrať, že fíha, že týchto fascinácií 7 si beriem, že na dovolenku na pustý ostrov alebo do vyhnanstva. No tak to Božie milosrdenstvo tam veľmi potrebujem. V podstate celý ten koncept kresťanský ma oslovuje práve prostredníctvom Božieho milosrdenstva. Svätý Alfons, zakladateľ redemptoristov, má takú peknú myšlienku, vlastne taká skúška správnosti, že podľa čoho spoznáme, že Ježiš, že je Boží syn, že nie je to vymyslené, ak tých mnoho božstiev a bôžikov celé stáročia, že všetky tieto kvázi božské bytosti mali ľudské atribúty. A to, že boli pomstichtiví, boli márnomyselní, boli zlí, potom boli dobrí, potom sa im muselo podliezať a tak. A Ježiš prichádza absolútne s takým postojom, ktorý nie je ľudský, ktorý žiadnemu Bohu, Božikovi, nikto nevtlačil. A to je vlastne odpustenie, nastavenie druhého líca. Všeobjímajúci postoj, upriamenie na to podstatné, hej, na to Božie, na to krásne a v tom je aj to milosrdenstvo. To, že neodsudzuje a jediná vec, kedy vidíme Ježiša vlastne, že ho niečo podráždí, je to, keď sa znevažuje Božie, keď vyháňa kupcov z chrámu. Čiže toto všetko je akoby úplne jednoduchou skúškou správnosti, že Ježiš nie je vymyslený a aj keby sme akokoľvek spochybňovali jeho existenciu, tak je tam niečo, čo sa vymýka tomu ľudskému.
No, ty máš rád, to už viem dávnejšie, že ty máš rád Boha milosrdného, radšej ako Boha, ktorý teda súdi a zakazuje a dáva desatoro, dáva prikazy. No lenže, ty máš rád aj pravoslávie a pravoslávie má veľkú záľubu v zobrazovaní posledného súdu, Boha na poslednom súde, vážneho pantokratora. Kristus, ktorý je... To není usmiatý Kristus. On vlastne... Z toho pohľadu ide prísnosť často.
Ide, ale... To je pravda. Na druhej strane tam je tá otázka zase očistca. Lebo rozprával som s pár duchovnými pravoslavnými a oni, že jaký očistec, že to je nič, ale keď zomrieš, tak prvý, kto ťa bude vítať, budú démoni, ktorí ťa obvinia z každého hriechu, ktorý si za života spáchal. Ako fíha, tak toto nejako mi nesedí. A človek si hľada toho Boha prístupného, ale samozrejme spravodlivého. Ale spravodlivosť je iná, keď je to spravodlivosť cez lásku a keď je to spravodlivosť cez, dajme tomu, iba že cez zákon. Všetko, ten koreň je v láske. Takže takého Boha rád prijímam. Ináč kardinál Špidlík, keď sme pri tom očistci, má krásnu teóriu však o očistci, ktorú môžu prijať aj protestanti a môžu ju prijať aj pravoslávni. A to je to, že vlastne čas je relatívny. A to, ako sme pripútaní k veciam a keď sa od nich odpútavame, keď sme moc na tieto zemské veci zameraní, tak to bolí. A bolesť tiež je relatívna, lebo čas v bolesti, vo veľkej bolesti sekunda, je ako rok v pohode. Čiže keď sme moc upnutí na pozemské veci a otrhne nás to, ten dotyk smrti, tak si moc zakladáme na pozemskom, bude to hrozne bolieť. A to je vlastne ten očistec, to oddelovanie sa svetov. Že takýmto spôsobom by sa to mohlo chápať. Ale samozrejme, teórie sú teórie a tajomstvo zostáva tajomstvom. Nerad by som to definoval.
Čiže ale posledného súdu sa Štefan Chrapa nebojí.
Tak keď verím v Boha milosrdného, tak nie. Ale verím aj v Boha, ktorý ktorý ma má rád.
Hej. No tvoja druhá fascinácia je, no to som zvedavý, čo povieš, hovorí, že domáci kávovar.
No to je krásna vec. Že...
Všetci hovoria o kaviarniach, ale ty hovoríš o domácom kávovar.
Lebo takú tú, napríklad, že Taliansko je dobré, že tie kávičky, ale sa ľudia tam tlačia na seba. Tak to nie som taký kontaktný typ a napríklad aj ešte Francúzi tiež, že na tých stoličkách a si tam pijú. A v tej domácej intimite môžem si spraviť fakt, že kvalitnú kávu na kávovare, ktorý je cenovo dostupný. Fakt, že už nie je to nejaké, že by to stalo 2000 eur, ale dá sa to aj na splátky kúpiť. A fakt, že keď si trošku na niečom otrhnete, tak na druhej strane domáci kávovar s dobrou kávou a normálne, že si prinášate domov za pár eur vôňu celého sveta. Brazílskú kávu z Kolumbie, alebo z Kuby. Kubanci majú perfektnú kávu. Takže... Alebo vietnamskú.
Koľko vypiješ kávu denne?
Fíha, ale ja som bol inak antikávičkár. Uh-huh. Lebo s tým, že ani nepijem alkohol, ani nič, tak bol som proti tomu. Však to je ďalšia závislosť.
Si metalista, čo nepije. Ale...
Áno, ako rebel v každom kúsku. Čiže mainstream je, že ľudia pijú, takže odmietam piť. No ale ja myslím, že možno sa to zlomí tiež.
Dáme ti šancu, no ale...
No, tak tie kávy, čo ja viem? No niekedy 5-6 káv. Ale zase tak, no. Je to dobré, človeka to tak povzbudí a niekto hovorí, že káva uspáva, ale ja to mám hlavne na chuť. Uh-huh, chutí uh-huh. Mi to. A nemám rád tie kyslé kávy. Ja to myslím, že je to trochu povrchné, ale k tomuto napríklad k tomu kávovaru rád by som doplnil aj sušičku na pradlo. Čo je veľký výmysel a veľká vzácnosť, že to existuje, že nemusíme mať pradlo rozvešané po byte. A potom ešte samozrejme vodovod. To sú veci, ktoré velebím a mám veľký rešpekt k ním. Normálne, že až s takou vďačnosťou k ním pristupujem.
No a kaviareň tu nemáš tak rád?
Ale hej, no tak ale tam zase už musím vstupovať do nejakej interakcie s obsluhou. Samozrejme vždy nejako, každý má nejakú náladu, ja sa snažím mať náladu dobrú, ale niekedy je čašník ofuknutý a to sa mi vlastne nejako nechce, že chcem si v príjemnom prostredí kávu vypiť a zrazu na mňa padne ťažoba nejakého iného človeka.
No, ťažoba. Ďalšia fascinácia je iskra. Životná iskra. Človek a životná iskra.
To je vlastne veľké tajomstvo. To sú tajomstva, ktoré ma znepokojujú a stále nad nimi špekulujem. Takisto ako začiatok a koniec vesmíru, či nejaký je. Či vesmír stvoril Boha, alebo Boh vesmíra, ako to je. Ale potom to je, ako by som psovi fyziku vysvetloval. Nepochopím to nikdy. To je, ako by sme tú veľkosť Boha si predstavíme, že máme že horu piesku, alebo že celú Saharu a my máme zápalkovú škatulku, to je naša hlava. A my chceme ju obsiahnuť v tej zápalkovej škatulke, že trošku piesku dáme. To je určité malé poznanie života, malé poznanie Boha, ale ten svet, to no, ale je iskra, nepoznateľné.
Iskra človeka, to je...
Iskru života, ktorá je zapálená v človeku. To, čo... Vlastne aj tá fascinácia tým, že raz sa to prestanú bunky obnovovať. Že kedy je vymeraný ten čas, jak sa hovorí, že niekomu sviečka dohorí. Takýmto spôsobom som to myslel. Aj to, že sa zrodí život. Vieme tie veci, že sa to robí, že áno, že sa spoja nejaké bunky a už to je. A niekto povie, že to nie je človek, sa budeme o to prieť. Druhý povie, že to už je človek. Vlastne hodnota človeka a zase a potom to rastie, vyrastie z toho človek a nakoniec to ide zase do takého útlmu, do toho prachu to vstúpi. Tak to je veľká fascinácia životom.
Ja som myslel, keď si to napísal, že to máš takú akože chuť žiť. Že tak, v takom zmysle.
Ja, no dalo by sa to chápať aj tak, ale iskra života, ktorú zapaluje anjel života.
Tak. Štvrtá fascinácia. Židovský spisovateľ Singer.
Tak pre mňa to bol veľký objav. Keď som sa s ním stretol, s jeho poviedkami, ale aj s románmi. Izák Baševič Singer, spisovateľ židovského pôvodu z Polska, potom emigroval pred vojnou, druhou svetovou do Ameriky. A tam jednak, že on je geniálny rozprávač. Píše zo svojho života, píše veci, ktoré mu posielali ľudia. Je fascinovaný aj mystikou, aj takými tajomnými vecami. Možno aj ducharinou sem tam. A zrkadlí sa tam to, že pochádzal teda z chasického židovstva, ktoré už ale bolo akoby v kríze a boli tam aj tie nové prúdy. Ale keď píše o židovstve, tak je tam 100% istota, že tie veci takto fungovali. Že tam nie je, že jak my máme taký postoj, že kresťania, že hovoríme, že no tak ja chodím do kostola, ale to len preto, že som kresťan. On keď povie, že išiel sa do synagógy, tak tam nie je spochybnenie a nie, nevyvinuje sa pred druhými z toho. Alebo že nejdem, tak mám v tom určite jasné postavenie. No a čo ma na ňom ale fascinuje ešte viac, ako toto celé, je jeho nezlomnosť v tom, že on písal jidiš. Že jazyk, ktorý reálne ovládalo málo ľudí, je to človek, je to jazyk pre určitú skupinu iba, a on tvrdohlavo odmietal písať v inom jazyku. A všetky preklady, ktoré vznikli, boli preklady práve z jidiš. Z jidiš do angličtiny a potom to išlo ďalej. Čiže aj tí prekladatelia majú na tom svoju zásluhu, že aká je kvalita toho. A, ale to je v podstate aj pre nás, možno pre malý národ, ako sme Slováci, že keď by sa robili kvalitné veci, nezáleží na tom, v akom jazyku sa robia. Napríklad v literatúre, tak aj s hudbou. Tá kvalita, to všetko prerastie. Už nie je nič v podstate nejakým ohraničením, keď sme uväznení, dajme tomu, že v malom jazyku, v malého národa.
Čítal som niektoré jeho novelky. Utkvela mi taký ten úzky román Otrok. To je strašne erotické dielo. To je,
áno, áno.
Tam to je jedna z najerotickejších vecí, čo som čítal.
Tam je, je tam taká veľká vášeň, ale hej, je cez lásku. Hej, je zase cez lásku. A zase cez takú lásku, ktorá akoby nie je dovolená. Lebo tak v mnohom tieto veci on rozoberá. Je tam veľká dávka sexuality, ale zase sexualita, ktorá je pod zákonom a ktorá buď ten zákon naplňa, alebo porušuje. A ten systém, ktorý žilo to ortodoxné židovstvo, bol veľmi ťažký. Že tam aj vychádza sa z toho, že 630 pravidel sa musel dodržiavať. Teraz si o tom čítam, tak som trochu tým taký, možno, že aj povzbudený v tom kresťanskom prežívaní. Tam boli, že požehnania každý deň stále a za všetko, za dobré ráno, za to, že človek išiel na záchod a to všetko funguje, že telo funguje, to je veľké požehnanie a treba za to ďakovať. Bo mi niektoré veci, napríklad to kresťanské je, že velebí dušu a na druhej strane to telesné sa dáva tak do úzadia, ale potom to na druhej strane niekde inde zase vybuchne tak silno, že nevieme, čo s tým.
On ešte, teda okrem toho, že reprezentuje taký ten, tie jeho témy, že to je niečo, čo patrilo k tomu východnému Poľsku a k tej našej časti Európy a stratilo sa to, tak ešte to je zaujímavé aj tým, že on má tých Poliakov, kde sú teda zaznamenali tie zrážky medzi tým židovským a poľským živom, ale on má tých Poliakov rád.
Presne. To je zaujímavá vec. Ale aj keď v jednej teda poviedke ako by predpokladal, to tam je tam taký, že čo si myslíš, že dokedy bude Európa tolerovať tento kúsok autentickej Ázie vo svojom srdci? To je taká sila, že keby si uvedomovali celú tú tragédiu, ktorá sa môže z toho vyvinúť. No. Čiže uvedomovali si, že ja si tú svoju odlišnosť, ale aj to, že mali zákon od Boha, že oni boli tým a oni boli poverení dodržiavať tých 630 prikázaní a iné národy mali, myslím, že 7, aj keď my teraz máme desatoro. Ale takto to z tej náuky vyplýva. No. Ale bolo tam, je to krásne vidieť to spolužitie. On zachytil tak geniálne celú tú dobu toho predvojnového Poľska, toho ortodoxného židovstva, tých problémov, kedy ľudia sa naozaj preli, teraz sme v rovine tých, ktorí sa orientovali v nejakej teológii, preli sa o teologické veci. Dnes nie je to veľmi vzácne, že aj my, keď sa stretneme, rozprávame sa o Božích veciach a vieme sa kvôli tomu aj nejak ponaťahovať, pohádať, lebo už na tom dnes akoby nezáleží. Hej? Že nenájdete človeka, s ktorým sa môžete preť o teologické pravdy. Je ich veľmi málo. Povedeš, že tak to je jedno, to je prežitok.
Ďalšia téma tvojho duchovného sveta je niečo, čo tiež patrí k dejinám, teda Poľska. Solidarita.
No tu prišlo možno k takému trošku omylu, aj keď ten názov, lebo však my máme spoločne, ja som poľštinu študoval, ty si v Poľsku študoval, že solidarita ako ten to, čo nieslo, alebo dávalo silu odboja proti komunizmu.
A ty to tak nemyslíš?
Ja to tak nemyslím. Ja myslím solidaritu ako to, čo je v človeku zakódované a čo vnímam ako bytostne kresťanské v sociálnej sfére. Alebo bytostne... je to bytostná súčasť každého náboženstva, ktoré má tú ambíciu zušľachtovať človeka. že vidím to solidaritu, schopnosť deliť sa, ale dobrovoľne. Nie je v komunizme, že to prerozdelenie je také, že keď sa nerozdelíš, dostaneš po papuli. A my ti zoberieme tvoje a rozdáme to tým, čo potrebujú. Nie, solidarita je to, čo zúšľachtiuje toho, čo môže dať a dáva rád a pomáha tomu, kto je v núdzi. A učí ho to, že keď bude niekto iný v núdzi, aj on môže pomôcť. Solidarita je tak niečo pekné, čo máme zakódované v sebe a čo môžeme zúšľachťovať, zveľaďovať, tak to je veľký zázrak. Ja ináč také pekné, a to je tiež taký výklad, že na druhý svet si nič neberieme. A počul som takú peknú kázeň, že zoberieš si len to, čo rozdáš na zemi, že to si akoby dávaš do tej väčšej šporkasy, ktorú si hore zase otvoríš.
No ja ťa poznám ako človeka, ktorý teda asi o druhých hovoríš len pekne, inak. A druhá vec, že často si všimneš také bolesti tých iných, čo je vlastne solidarita, nie? Že si všimneš to, čo trápi iného.
Rád by som bol, aj keby som napríklad že vedel pomôcť. Je to také, lebo to máte ako dokumentaristov, že natočia niekoho, kto je v bolesti a odídu si po svojom. A potom máme tú solidaritu, ktorá naozaj žije, a to je tá, že všimne si trpiaceho, pomôžem.
Pomôžeš mu. No, ten tvoj zoznam je taký rôznorodý, aj keď teda už sa nám črtá tá mozaika toho Štefana, a teda žiadny vandal to nie je. Dôkaz číslo 6 je meno kardinál Špidlík.
Ja som sa s týmto človekom osobne nikdy nestretol. Stretol som ho cez knihy, ale tam ma to nejako neuchvátilo, a potom na YouTube jeho videa som začal, začal som počúvať jeho veci, jeho prednášky, a to je taká krása. To odporúčam všetkým, že pozrite si nejaké jeho veci. Človek taký, ja myslím, že v tomto našom, ak môžem aj Moravu považovať ešte za naše kraje, že v týchto našich krajoch sa tak ľahko už nenarodí takýto človek. Kardinál Špidlík bol veľkým darom od Boha Čechom, Moravákom, aj Slovákom. Bo máme veľké osobnosti samozrejme v teológii a vidíme to, že v Čechách je oceňovaný profesor Halík. Ale to je úplne iná teológia. Profesor, teda kardinál Špidlík, dokáže tie najťažšie veci podávať veľmi jednoducho. Náuku o očistci, o pekle, o zle v človeku, o dobre, o veľkosti Boha, o odpustení. To je úžasné. To, neviem, ako je to možné. Tam vidíte, že ten Boží duch vanie, až vanie správnym smerom, a kardinál Špidlík do toho pridáva ku svoju tú nezlomnosť a takú tú moravskú veselosť a vrúcnosť srdca. To je krásne. A napríklad takýmto človekom ešte, a možno je to špecifiku Moravy, ja neviem, ešte Dominik Pecka, tiež katolícky kňaz, rímskokatolícky, veľký pedagóg, aj politický väzeň, tak jeho knihy, teraz sa nimi prelúskavam, a chcel by som aj v slovenčine vydať nejaký taký výber z týchto jeho myšlienok, tak to sú tiež krásne veci. Tak to máme veľký dar. A napríklad, keď sme už pri týchto duchovných osobnostiach, tak máme veľký dar aj v našich všetkých blahoslavených, ktorých máme. Tie obete komunizmu, čo boli, tak to je učebnica histórie, to je učebnica pokory a to je učebnica kresťanstva. Od biskupa Gojdiča po blahoslaveného Titusa Zemana. Tam sa všetko zrkadlí.
No, Špidlík to bol človek západu s veľmi vrúcným vzťahom k východu, a to súvisí aj s tvojim siedmou fascináciou, a to je Athos, hora Athos.
To je inak ešte niekedy v 90. rokoch som započul, že existuje nejaký ostrov, kde sú mnísi, ktorí sa stále modlia, potom že Mníšska republika a tak. A začal som sa o to zaujímať a dostala sa mi do rúk kniha zo záhrady Bohorodičky, vydaná niekedy v 90. rokoch. A to je také krásne rozprávanie jedného mladého muža, ktorý ide na Athos a opisuje, zaznamenáva životy tých askétov. A tam je to vidieť, že vlastne ten duchovný zápas je rovnaký zápas v niečom ako vrcholový športovec. Tie veci, tie tréningy, to seba zapretie, to odovzdanie sa vyššiemu princípu, v našom prípade je to Ježiš, je to Bohorodička, je to tá cesta k uspáse. A tieto zázračné veci, ktoré tam sú. No tak je tam veľa osobností. Napríklad starec Pajsi, vyšli aj v slovenčine knihy o ňom, ale aj viacere. No a nechcem, aby to bolo ako reklama.
Ty si to teraz vydal.
Ja som to zo záhrady Bohorodičky teraz vydal. Profesor Zozulak to nanovo preložil a ja som tak Bohu vďačný za to, že som to mohol. Keď som, to sú knihy, že keď som to prvýkrát si otvoril, sa mi to dotýkalo srdca. Normálne takto, že ten brnkalo fakt, že po srdci. Až toto, keby som sa raz mohol na tom zúčastniť, tak perfektne. A keby som sa raz dostal na to, budem vďačný.
Počúva, ja už mám len jednu otázku. Ja som čakal, že akého metalistu ty vybereš, a však tam nikde nie je žiadny metal. Však ty si... To sú všetko také veci pokojné, hlbavé.
No a toto mám na druhej strane možno taký relax, tú metalovú hudbu. A všetko také zlé, to dekadentné. Alebo čo ja viem, to, čo človeka trápi, tak kódujem práve do toho. Ale inak mi už hovorili ľudia z veriaceho prostredia, že nech, že daj si s tým pokoj a tak, a to je duch smrti tam vanie. Toto mi hovorí z konzervatívneho katolického. A potom z takého konzervatívneho protestantského mi hovorí, že daj si pokoj s katolicizmom, lebo tam je duch smrti. A že napríklad, že úcta k svätým, že to sú oni všetci mŕtvi. A toto ťa ťahá k zlému. Vlastne, no tak a potom, čo už? Človek musí fakt, že v čase dobrom vieme sa rozprávať o teologických veciach, vieme sa preť o tieto veci, vieme sa pohádať o Svetu Trojicu, o Božiu Matku, o čistec za peklo. Lenže, keď sme vystavení krajnej situácii, napríklad bolesti alebo smrti, vtedy potrebujeme jednoznačnú odpoveď. Jednoznačná odpoveď je ani ne metal, ani kaovar. Je to Ježiš. Ježiš, drž ma za ruku, Božia Matka, preveď ma. Vy ma držte a ja to už nejak dám.
Hovorí Štefan Chrapa, ja vám ďakujem za pozeranie našej relácie. Štefanovi ďakujem za účasť. Dovidenia na budúce.
Dovidenia, ďakujem.